Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, ja aihe on Brasilia. Tässä on käsillä kirja, joka nimi on Brasilia, ja tekijät on Maria Manner ja Teivo Teivainen, joka on täällä tänään. Brasilia. Yksi tapa olisi lähteä niin kuin menneisyydestä, mutta toinen tapa olisi lähteä tällaista niin kuin yleiskatsauksesta, tästä perspektiivistä tai lintuperspektiivistä, eli minkälainen tämä yleismaisema ikään kuin on.
No kyllähän se on ihan mieletön se Sao Pauloon tuleminen ennen kaikkea. Se on mulle, mä oon aika moneen kaupunkiin elämässäni tullut lentokoneella ja muuten, ja Sao Paulo on ehkä kaikkein huikein, jos sattuu tulee yhdessä kulmassa. Et se on tosiaan niin kuin räjähtää semmoinen, että olisi tusinoittain Manhattaneita siinä niin kuin vierekkäin, ja sen niin kuin tajuminen, miten valtava betonimassa tässä on niin kuin upotettu tähän. Ja sitten kun menee sinne kaupunkiin sisälle ja huomaa niitä juopia ja kuiluja, mitä siellä niin kuin ihmisten välillä on ja miten se näkyy siinä kadun elämässä, niin kyllä noi niin kuin brasilialaiset suurkaupungit on aika hulppeita mestoja.
Nyt ajattelee, että tässä on, mä otan sitaatin täältä, että Brasilia ei sovellu aloittelijoille, mutta tässä on ollut jalkapallon MM-kisat vähän aikaa sitten ja nyt olympialaiset sitten hyvinkin ajankohtaista. Mites Brasilia on sitten onnistunut kiilottamaan tai tekemään aitojakin muutoksia kenties nyt, kun olympialaiset alkaa tuossa elokuussa? Onko Brasiliasta tehty sitten, että se sopiikin aloittelijoille?
No joo, sehän on ton Tom Jobimin semmoisen kuuluisan laulajan niin toteamus tämä, että ei sovellu aloittelijoille. Kyllähän se nyt soveltuu aika lailla kaikille. Me on tästä kirjasta koitettu nimenomaan tehdä semmoinen, että sitä olisi helppo lukea myös semmoisen, joka ei lähtökohtaisesti tiedä paljon mitään Brasiliasta. Toki me toivotaan, että se ei olisi tylsä niillekään, jotka jo jotain tietää, mutta niin kuin lähtökohtana on ollut tuoda sitä nimenomaan aloittelijoille. Kyllä mä oon koetettu kaivaa vähän niitä muutoksia, että mitä siellä maassa on tehty nimenomaan nyt lähestyvien olympialaisten alla. Että niidenhän piti tulla semmoiseksi kruunuksi siinä mahtavassa niin kuin onnistumisten sarjassa, mitä Brasilialla näytti olevan tuossa 2000-luvun alusta lähtien, kun vienti alkoi vetää ihan uudella tavalla. Brasilian tuottamat raaka-aineet, niitä ostettiin Kiinassa ja muualla tosi paljon ja köyhät tuli vähemmän köyhiksi ja rikkaatkin rikastui ja oli semmoista intoa. Obama kutsui joskus maan silloista presidenttiä Lulaa maailman suosituimmaksi poliitikoksi. Niin kaikessa tässä sitten se olympialaiset oli semmoinen, että nyt Brasilia astuu futiksen MM-kisojen olympialaisten kautta niin kuin maailman areenalle koko sillä niin kuin jytinällä, mikä on ollut. Mutta sitten onkin tullut talouslama, sitten on tullut kaikenlaisia lahjuskriisejä ja presidentti pantu viralta, onko se vallankaappaus vai ei, niin siitä voidaan sitten puhua lisää. Ja tämä niinku olympialaisiin valmistautumisprosessi on nyt saanut uuden käänteen, mutta kyllä siellä ihan hyvät kisat olettaakseni saa kuitenkin aikaiseksi.
Toi Brasilian lama ja tavallaan nousu siitä, toi vahva kasvu 2000-luvulla sen alussa ja 2010-luvullakin vielä, se ei niin tunnu menevän yhteen tämän kanssa, että 2008 jonkinlainen siis finanssikriisi ja sitten subprime-luotot ja kaikki tämän kaltaiset asiat, jotka olivat niin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Miten se meni Brasiliassa? Se ei mennyt suoraan ainakaan tuon aikataulun mukaan.
No ei, siellähän tämä presidentti Lula silloin totesi, että tämä kriisihän on sinisilmästen eurooppalaispankkiirien aikaansaama ja joku jopa syytti sitä rasistisesta lausunnosta siinä. Ja kyllä se tosiaan näytti siltä. Brasiliassa bruttokansantuotteen kasvu niin kuin kuukahti myös siinä sen laman tullessa, mutta sitten jo heti 2010 taas se niin kuin pamahti ihan niin kuin eri tavalla kuin Euroopassa niin uuteen talouskasvuun ja tuli semmoinen vaikutelma, että Brasilia oli nyt löytänyt menestysreseptin, jolla se selvisi asioista paremmin. Yksi osoitus oli, että Euroopasta, Portugalista, Espanjasta muualta, niin jengi halusi muuttaa Brasiliaan ja ei ollut ollenkaan semmoinen, että niin kuin köyhästä Etelä-Amerikasta ihmiset lähtee köyhyyttä pakoon Eurooppaan, vaan pikemminkin alkoi näyttää osittain päinvastaiselta se prosessi, että Brasiliassa oli vetoa ja svengiä.
Tässä oli paljon mulle todella siis uusia tietoja. Ja yksi näistä on siis niin kuin jännä suhde väkivaltaan, koska tullaan näihin nykyisiin levottomuuksiin tai nykyiseen rikollisuuteen nyt, mutta Brasilian historia ja sitten siis erilaiset vallankumoukset ja se, miten siirtomaavaltiot on käynyt eri tavalla sotia ja Brasilian rauhan tyyssiä. Mitä ihmettä siellä sitten kävi?
Joo, onhan siellä siis paljon ollut väkivaltaa myös ja siihen niin kuin siirtomaavallan kohtaamisiin alkuun ja koko kauteen liittyy paljon väkivaltaa, mutta suhteessa naapurimaihin hyvin väkivaltaisessa latinalaisessa Amerikassa, niin se on häkellyttävää, että niillä on ollut hyvin vähän sotia naapurimaiden kanssa. Sitten semmoiset isot siirtymät, itsenäistyminen, tasavallan aikaansaaminen ja jopa sotilasvallankaappaus, niin ne tapahtui sillä lailla suhteellisen verettömästi. Ja sitä on kauhean hankala selittää. Siitä on monenlaisia kiistoja ja selitysmalleja. Yksi, mitä me tuossa kirjassa koitetaan vähän pohtia, että siinä on tietty yhteys siihen brasilialaiseen semmoiseen joustavuuteen, että ollaan valmiita niin kuin neuvottelemaan asioista myös tekemällä lehmän kauppoja luovimalla siellä täällä ja se sitten näkyy nykyaikana esimerkiksi siitä, että miten poliitikot tekee kaikenlaisia diilejä, että sovitaan sitten niin kuin jotenkin yleensä rahaa liikkuu siinä samalla johonkin suuntaan, mutta sillä on sitten jotenkin niin kuin luovittu niin, että se ei ole ollut ollenkaan niin väkivaltaista kuin muualla.
No noista rakenteista vielä, tietysti väestörakenne on tässä myös sitä voimakkaasti läsnä, koska tässä ikään kuin historiaosassa käydään läpi siis sitä, että orjakaupan määrä oli valtava ja sitten rakastan tällaisia pieniä tietoja, että siellä elää enemmän mustia kuin missään maailman maassa Nigeriaa lukuun ottamatta. Eli siis tämä volyymi, mikä orjakaupalle oli, mainittiin sen kirjassa, että se on 10-kertainen kuin Pohjois-Amerikassa. Eli tämä määrä oli aivan valtava. Miten se sitten ikään kuin saattoi alkuun? Modernia Brasiliaa.
No tokihan siinä oli siis semmoinen, kun silloin siirtomaavallan alkuaikoina 1500-luvulla, 1600-luvulla, niin siellä alettiin kasvattaa sokeria. Eurooppalaisilla tuli sokerihimoja, siitä tuli semmoinen niin kuin ei enää pelkästään ylellisyystuote, sille tuli paljon kysyntää. Brasiliassa hedelmällinen maaperä, paljon valtavasti tyhjää maata, ja sitten ongelmana oli löytää työvoimaa sinne. Ja sitten niitä intiaaneja eri keinoin, pakottamalla ja orjuuttamalla myös, koitti saada sinne pelloille töihin, mutta siitä ei oikein tullut mitään. Niin sitten aloitettiin massiiviset kuljetukset Afrikasta. Afrikkahan on yllättävän lähellä siinä. Sitä ei taju, kun sä oot siellä niin kuin Itä-Brasiliassa, että sä oot monin paikoin lähempänä Afrikkaa kuin Etelä-Brasiliaa. Että se Atlantti on itse asiassa yllättävän kapea siinä. Eli se matka niille orjille oli aika lyhyt, mikä meinasi myös, että orjien hinta oli alhaisempi kuin Pohjois-Amerikassa. Rahtikustannukset oli vähäisemmät. Ja tosiaan niitä silloin niin kuin tuotiin sieltä tosi paljon. Myös koska se oli halvempaa, niin toisin kuin Pohjois-Amerikassa, orjien annettiin usein kuolla pois. Niiden lisääntymistä ei edistetty samalla tavalla, että se niin kuin ei päässyt tulemaan yhtä paljon kuin Pohjois-Amerikassa semmoisia niin kuin orjasukupolvia, vaan aika iso osa kuoli pois ja sitten niitä vain rahdattiin lisää. Eli tosiaan, niin kuin sanoit, yli 10 kertaa enemmän tuotiin Brasiliaan kuin Yhdysvaltoihin afrikkalaisia orjia. Ne on mielettömiä lukuja ja se on sivutettu jossain määrin niin kuin Brasilian historiassa niin kuin pitkään. Nythän etenkin tämän vuosituhannen alussa tästä asiasta on alettu puhua paljon enemmän kuin ennen.
Miten muuten sitten tuo etninen rakenne, koska tuossa väestölaskussa, olikohan siinä nyt sitten 2010, niin oliko siinä erilaisia kansallisuuksia 5 kategorian mukaan, ja jotkut oli identiteetiltään toista kuin geeniperimältään ja niin eteenpäin. Onko se monikulttuurisuus jotenkin samannäköistä kuin mihin on tottunut länsimaissa, vai onko se jotenkin aivan oma juttunsa siellä?
No kyllä se on sillain niin kuin sekoittuneempaa sekä geneettisesti että kulttuurisesti. Ja noi luokittelut on aika jänniä. Niihin mä oon huomannut Brasiliassakin, kun juttelee ihmisten kanssa, niin sitä ei niin kauheasti reflektoida, että mitä se nyt meinaa, että vaikka vuonna 2010 tuli tämä uutinen maailmalle, että nyt Brasiliassa on enemmän mustia kuin valkoisia. Ja että enemmistö brasilialaista itse asiassa on niin kuin mustia. Mutta sitten niillä on niin kuin kahden tyyppisiä niin kuin mustan kategorioita tuossa väestölaskennassa. Ja sitten toiset on niin kuin, kirjaimellisesti ruskeita. Ja siitä on mielettömiä kiistoja, että onko ne, ja ruskeita on niin kuin tosi paljon ruskeiksi luokiteltuja, eli joka on tämmöinen vähän välikategoria. Ennen vanhaa olisi varmaan sanottu sekarotuisia, niin kuin sanottiinkin. Että onko ne sitten niin kuin afro-identtisiä ihmisiä, kokeeko ne olevansa mustia afrikkalaisia vai kokeeko ne olevansa jotain muuta, ja tästä väännetään tosi paljon, etenkin kun on tullut kiintiöitä moniin paikkoihin, yliopistoihin esimerkiksi, on sitten ei-valkoisille omia kiintiöitä. Ja me käydään tuossa kirjassa kanssa läpi jotain tapauksia siitä, että sulla on niinku, tyyppejä, jotka näyttää ihan vitivalkoisilta, ja sitten koska itse saa määritellä sen identiteettisen, sen sanoo, että ei, kyllä mä oon musta, jonkun kategorian musta. Ja sitten, koska sä oot itse määritellyt, niin silloin sulla on oikeus mennä sillä mustien kiintiöllä yliopistoon niin kuin semmoisen helpomman oven kautta. Ja tästä tulee mielettömiä kiistoja.
No tuossa oli valtava ristiriita sen suhteen, että nämä yliopiston kiintiöt ja miten niitä käytetään. Mutta sitten toisaalta Brasilia oli antanut kuvaa myös itsestään se jonkinlaisena mallimaana, ikään kuin vähän mainostanut sitten ulkopuolelle, että tällainen asiat on paremmin oikeastaan kuin sitten mitä lännessä on tottunut. Oliko tässä niin kuin, mitenkin mä saisin tässä jotenkin järkevän kysymyksen, mutta siis oliko tässä sellaista niin kuin, tullaan vähän myöhemmin tällaiseen niin kuin brasilialaiseen viekkauteen, mutta tällainen niin kuin jännä ristiriita sen suhteen, että keitä kiintiössä pääsee yliopistoihin, ja sitten toisaalta tämä niin kuin maailmaa syleilevä ajatus siitä, että tämä on sellainen tapa järjestää monikulttuurisuutta, mitä muut maat ei pysty.
Joo, Brasiliassahan eli pitkään sellainen myytti, että se on eräänlainen rotudemokratia. Tämä oli siis termi, mitä ne käytti siellä ja käyttää osittain vieläkin. Että nimenomaan ne sanoi, että toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa on vastakkainasettelua, jossa on rasismia, jossa on kaikkea tämmöistä, niin Brasiliassa oletettavasti ne oli jotenkin yhdistyneet, koska se oli niin kuin geneettisesti ja muuten mennyt enemmän sekaisin, koska orjuus oli joidenkin historioitsijoiden mukaan vähemmän julmaa kuin Yhdysvalloissa, ja koska ne oli löytänyt tämmöisen niin kuin harmonisen yhdessäolon, ja tätä myyttiä pynkitettiin sitten myös niin kuin ajatuksella, niin kuin, että samba ja karnevaali ja kaikki tämmöiset, jossa näyttäytyy semmoinen niin kuin monen väristen ihmisten sekamelska harmonisesti juhlimassa yhdessä. Ja siitä syntyy sitten mielikuva niin kuin harmonisesta kansakunnasta, mutta aika laajasti kyllä nykyään esimerkiksi kaikki vakavasti otettavat tutkijat on hylänneet tämän rotudemokratian myytin ja tuonut esille, että se rasismi on kuitenkin aika syvää. Se ei ole samalla lailla semmoisessa kadun kanssakäymisessä, ja esimerkiksi monet Brasiliassa asuvat valkoiset ihmiset, ulkomaalaiset tai brasilialaisetkin, saattaa ajatella, että eihän täällä ole rasismia, koska tuossa tulee toi musta jäbä tulee vastaan ja me niin kuin moikataan ja pannaan, niin kuin, näytetään peukaloa ja paiskataan kättä ja mehän ollaan niin kuin veljä ja sisaruksia keskenään. Mutta aika harva musta ihminen sanoisi tätä, mutta se on enemmän piilossa kuin vaikka Yhdysvalloissa.
Täällä on tänään siis vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Puhutaan Brasiliasta. Käsillä on kirja Brasilia, jossa toisena tekijänä on Maria Manner. Mä luulen, että olisi yksi sellainen taustatava tekijä, pitää varmaan ottaa nyt tässä huomioon, eli siis maantieteelliset etäisyydet, siis kuinka valtava tämä maa on, ja sitten nämä erot oli siis niin monikulttuurisuuserot, ja suurkaupunkien välillä oli tällaisia identiteettijakoja, jotka tuntuu olevan aika voimakkaita. Ja se, että Brasilia, jota pidettiin jossakin vaiheessa Suomessakin rutiköyhänä, oli tuossa muutama vuosi sitten maailman seitsemänneksi suurin talous. Eli miten lähtisi hahmottamaan tätä valtavaa maantieteellistä aluetta? Mä tarvitaan niin kuin ehkä kärjistää sitä, että minkälaisia eroja niiden välillä on.
No tokihan niin kuin kaikkialla siellä on monenlaisia stereotypioita, että mä itse asuin 2000-luvun alussa Porto Alegressa etelässä ja sitähän leimaa aika paljon se, että siellä on paljon saksalaistaustaisia ihmisiä. Joku onkin kutsunut sitä sillä lailla, että se on niin kuin paikka, jossa on niin kuin todella reloja saksalaisia. Ja se on aika hauska yhdistelmä. Mietin niin kuin saksalaisia ja sitten sillä lailla niin kuin brasilialaiset tai reloja. Mutta tämä on se stereotypia. Siellä asuu myös mustia ja siellä asuu niin kuin monennäköisiä ihmisiä, mutta siellä se niin kuin saksalaistaustainen, italialaistaustainen, valkoinen väestö, vaikka karnevaalien aikaa usein sanoo, että ei meillä täällä, että se on noiden pohjoisten mustien juttu, että me ei, täällä ei semmoisia, että meillä on ihan omat jutut ja sitten sen oletus, niin kuin, että karnevaali semmoisena yleisbrasilialaisena superjuhlana, niin sekin vähän niin kuin romuttu siinä. Mutta ne tosiaan vaihtelee paljon. No vähän tietysti hälventynyt, että ellen oli sitten vaikka tämä Koillis-Brasilia, joka oli silloin siirtomaavallan alkuvaiheessa se rikkain paikka, koska siellä oli ne valtavat sokeriviljelmät ja muuta. Ja sitten se köyhtyi niin kuin todella voimakkaasti ja se kuivuus ja kaikki tämmöiset ollut siellä, niin se on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vaurastunut kanssa aika paljon. Et mäkin muistan, kun siellä Koillis-Brasiliassa aloin liikkua, mulla oli jokaisesta kaupungista tai mielikuva, että sinne menee ja ne on semmoisia pikkusia vähän niin kuin vanhan Porvoon näköisiä niin kuin taloja, rakennuskantaa ja muuta. Ja sitten ne on semmoisia niin kuin 35-kerroksisia taloja niin kuin rivissä silmän kantamattomiin, niin ihan niin kuin, että hetken, että mitäs täällä on tapahtunut. Että sitä niin kuin, nimenomaan tämä rakennusbuumi esimerkiksi on niin kuin muokannut sitä visuaalista maisemaa siellä yhdenmukaisemmaksi kuin aikaisemmin.
Mitä sitten politiikka, koska voisi tehdä sen aika suuren kärjistyksen, että Euroopassa politiikka on jotenkin näihin päiviin saakka leimannut sellainen asettelu, että on jonkinlainen työväenpuolue ja on jonkinlainen konservatiivi- tai liberaalipuolue ja näiden ikään kuin vallan ja osa on ollut koko ajan kyse näihin päiviin saakka. Nyt näyttää vähän kyseenalaiselta. Brasilian työväenpuolue oli tällaisia kirjainlyhennelmiä, joista mä tipahdin aika nopeasti kärryltä, koska siis työväenpuolue, joka nyt ei oikeastaan ollut työväenpuolue tai vasemmistolainen, ja sitten tuli eräänlainen yleispuolue, joka sekin oli nimeltään ikään kuin sosiaalidemokratian viittaava. Eli jos katsoo niin kuin AY-liikkeen tai vasemmiston perspektiivistä Etelä-Amerikkaa, ja tässä siis Brasilia nimenomaan, niin onko tämä jonkinlainen oma sekoitelma näitä, vai leimaako tämä muutenkin Etelä-Amerikan valtioiden historiaa?
No ehkä se nyt vuodesta 2003 hallitusvastuussa ollut työväenpuolue PT, jonka näkyvin johtaja oli presidentti Lula, niin se syntyi tuossa 1980-luvun alussa. Ja silloin, kun vasemmisto oli kriisissä, muualla maailmassa, mukaan lukien muualla, latinalaisessa Amerikassa Berliinin muuri kaatui ja Neuvostoliitto romahti ja semmoinen niin kuin radikaalivasemmisto sitten niin kuin koki siinä ideologisia takaiskuja, niin tämä työväenpuolue ei koskaan sitoutunut semmoiseen niin kuin neuvostotyyppiseen autoritaariseen hankkeeseen ja itse asiassa tuki usein ideologisesti esimerkiksi Puolassa kommunistihallinnon vastaista oppositiota tai vähintäänkin symppasi sitä. Ja sitten tuossa niin 1990-luvulla, kun puhuttiin historian lopusta ja että vasemmisto on kadonnut ja muuta, niin Brasiliassa tämä uusi työväenpuolue oli sekä ideologisesti löytänyt tämmöisen niin demokraattisen vasemmiston kauneimmat ihanteet ehkä monien mielestä, sekä myös pystynyt yhdistämään, että siellä oli semmoisia vanhoja trotskilaisia tai muita äärivasemmistolaisia ryhmiä ja sitten semmoisia aika lailla maltillisia sosiaalidemokraatteja, mutta ne pystyi sen brasilialaisen yhdessä sumplimisen kautta pysymään niin kuin yhtenä puolueena koko ajan. Ja se oli monille vasemmistolaisille maailmassa yksi niin kuin hienoimmista puoluekokeiluista, jota on nähty. Ja sitten etenkin kun 2002 lopussa ne voitti lopulta liittovaltiovaalit, niin se niin kuin näytti aika hienolta, mutta sitten pettymyksiä oli pian luvassa.
No mitä siis demokratiaa usein myös katsotaan sitten median perspektiivistä ja täällä tuli monta kertaa vastaan sitten telenovelat ja siis Globo, latinalaisen Amerikan suurin mediayhtiö. Kuinka voimakas Onko se poliittinen vallankäyttäjä vai onko se muutenkin vain jättimäinen? Mä tarkoitan, että nämä katsojaluvut olivat aivan käsittämättömän suuria.
Joo, on poliittinen vallankäyttäjä ilman muuta, että sehän kasvoi jättiläismäiseksi sotilashallituksen valtakaudella ja siinä oli selkeä diili sotilashallinnon kanssa. Ne tuki sotilashallitusta, lähetti näitä saippuaopperoita, telenoveloita ja sitten siinä sivussa niin kuin sotilashallitusta tukevia viestejä ja näin. Ja siitä sille aina jäänyt vähän semmoinen maine, että se on tuommoisen autoritaarisen oikeiston kannalla. Toisaalta se Globo on nimenomaan laajentunut sitten semmoisesta yleiksi imperiumiksi, että siinä on lehtiä ja televisio- ja radiokanavia ja kaikkiin niin kuin ihan valtavasti. Mutta on erilaista näyttöä siinä, että monissa tiukoissa tilanteissa, vaaleissa ja muissa, niin siellä on manipuloitu kyllä sitä informaatiota, mitä annetaan ulos. Ja etenkin vasemmiston hampaissa se on ollut aina ja yleensä intellektuelle ja muiden. Et Brasiliassa on aika voimakasta halveksuntaa sit niinku semmoisen niinku kulttuurieliitin piirissä sitten nimenomaan Globon vaikutusvaltaa kohtaan.
Tuo kulttuurieliitti, siis se tuntui tässä matkan varrella olevan hyvin ensinnäkin Eurooppa-suuntautunut ja sitten vielä Ranska erikseen sieltä. Onko tämä historiallisia käänteitä noudattava?
Joo, kyllä Ranska on ollut perinteisesti se niin kuin eurooppalainen maa, jonne eliitti on katsonut pitkään. Nythän tuolla on Cannesin leffafestivaaleilla just viime päivinä ollut monia Brasilian johtavia elokuvantekijöitä ja ne oli siellä just semmoiset laput kädessä piti mielenosoitusta, jossa ne sanoi, että Brasiliassa on ollut vallankaappaus ja Brasilia ei ole enää demokratia. Ja ehkä se nyt ei ollut pelkästään sattumaa, että tämä tapahtui just Ranskassa ja ne koki, että Ranskan kautta tämmöinen tieto leviää hyvin maailmalle.
No yksi sellainen asia, joka tuossa kirjassa oli jatkuva jännite sen suhteen, eli on tehty erilaisia sosiaalireformistisia parannuksia, minimipalkat noustossa talouskehityksen aikana, ja tuli sellaista, että onko tämä nyt jotenkin niin kuin ylös-alas menevää poukkoilua, jolla ei ole suuntaa, mutta sitten mä olin kyllä lukevinani niin sellaisen tendenssin, että nämä ehkä sitten matka niin kuin, on ehkä sittenkin kuitenkin edistynyt, tilanne parantunut koko ajan, ja sitten hyvin mielenkiintoinen tapa käsitellä keskiluokkaa, eli mikä on tämä Brasilian keskiluokan määrä ja voidaanko puhua tässä mielessä todella keskiluokasta?
Joo, no se keskiluokkahan on sillä lailla kiistelty käsite, että nyt kun Brasiliassa kiistatta köyhien asema on viimeisen 15 vuoden aikana parantunut, niin on paljon puhuttu, että onko syntynyt tämmöinen uusi keskiluokka. Ja sitten toiset sanoivat, että ei se oikeasti ole niinku keskiluokkaa, vaan se on vaan niinku vanha työväenluokka, joka on vähän vaurastunut. Ja tämä on niinku yksi kiista, joka voi olla aika merkityksetön tietysti niinku muille kuin alan tutkijoille. Mutta ehkä enemmän kyllä se, mitä me tuossa kirjassa koitetaan vähän avata sitä, että miten se köyhien vaurastuminen on tapahtunut, miten niiden uudet kulutustottumukset tulee. Et mä muistan vaikka yhden meidän ystävän kotiapulainen, niin se tälle ystävälle sanoi jotain, että oli futiskisat tulossa ja sitten se sanoi, että hei, mulla on muuten isompi televisio kuin sulla, isompi televisio kuin isäntä perheellä ja se oli siitä todella ylpeä. Ja sitten se sanoi, että tämän takia mä äänestän työväenpuoluetta. Että siinä ei ole niinku ollut mitään niin kuin välttämättä sosialistista vasemmistolaista ideologiaa sen kummemmin, vaan semmoinen, että hei, nämä on nyt antanut köyhille minimipalkan nostamisen kautta kotiapulaisten, joita on valtavasti, usein mustia naisia, mutta ei aina, niin niiden niin kuin työehtojen selvän parantamisen kautta, silti ne on vielä aika huonot ne työehdot, mutta niin ne ei ole niin katastrofaalisen huonoja kuin aikaisemmin. Ja sitten erilaisten sosiaalitukijärjestelmien, että ihan niin kuin, vähän niin kuin perinteistä köyhäin apua, että annetaan ihmisille jollain ehdolla. Jos saat lapset kouluun ja hankit niille rokotukset, niin sitten sä saat tietyn summan rahaa kuukaudessa. Massiivisia, kymmeniä miljoonia ihmisiä näiden niin kuin tukiohjelmien piirissä, niin se meinaa, että ne on kyllä oikeasti vaurastunut, päässyt kuluttamaan ja tullut sellainen ajatus, että nyt me ollaan uutta keskiluokkaa.
Yksi tällainen lukijan kulttuurishokki oli se, että jos nyt puhutaan sitten isoista kaupungeista, Riosta erityisesti, jossa sitten rakentaminen keskusta-alueelle tai sinne on rajoitettua, favelat tietysti. Ja mun houkkomainen käsitykseni oli se, että se on äärimmäisen köyhyyden ja väkivallan paikka, mutta kun sä puhuit tästä köyhimpien niin absoluuttisesta vaurastumisesta, niin tuolla tuli sitten yhtäkkiä vastaan sen autoja, luottokortteja, kampaamoita, matkatoimistoja ja niin eteenpäin. Tämä sekoitti täysin mun aiemman kuvan siitä, minkälaisia paikkoja nämä olisi.
Joo, niissä faveloissa se kyllä näkyy ehkä eniten. Nimenomaan kirjoittajakumppanini Maria on siellä pyörinyt paljon enemmän kuin minä vielä, niin, niin tosi monissa niistä faveloista ja jännä niin kuin vaaleena suomalaisena naisena niin kuin pyörii siellä, ja vaikka ne on niin kuin osa vähän rauhoitettuja, niin sitten siellä on semmoisia nuoria jätkiä, niin kuin semmoiset isot konetuliaseet kourassa niin kuin siellä täällä eri kulmilla, ja kuitenkin se niin kuin elämä voi olla aika tavallisen olosta nimenomaan, että on tullut matkatoimistoa, koska se jengi matkustaa paljon enemmän kuin koskaan. Se on niin kuin yksi näkyvimmistä jutuista siinä Brasilian keskiluokkaistumisessa, että väki pääsee matkustaa enemmän. Sitten se ottaa sitä vanhaa, rikasta keskiluokkaa päähän vähän. Et hetkinen, että eikö enää edes, että niin kuin lentokenttien odotussaleissa on niin kuin ihmisiä, jotka sen vanhan valkoisen keskiluokan mielestä ei kuulu sinne. Että ne käyttäytyy vähän omituisesti ja näin, niin on niin kuin mennyt kaikki arvokkuus matkustamisesta, kun köyhätkin pääsee matkustaa. Ja sitä esimerkiksi tuossa kirjassa me on koitettu avata sen kautta, että katsottu, että miten jonnekin favelaan syntyy matkatoimisto ja kuka sen on avannut ja mitä se meinaa, millä tavalla ne maksaa näitä matkoja ja kaikkea tämmöistä. Mutta toi favela-homma on siellä muuttunut aika paljon. Siitä me keskusteltiin kirjaa tehdessä muuten, että onko termi slummi, onko se semmoinen, että se antaa väärän kuvan favelasta vai ei. Tähän ei ihan selkeää johtopäätöstä ole. Että tavallaan ne on niin kuin slummeja, jotka on vaurastunut. Favelat on myös keskenään hyvin monenlaisia. Että siellä on niitä, minne armeija ja poliisi teki semmoisia rynnäköitä, että ne on niin sanotusti rauhoitettuja faveloita. Ja sitten on semmoisia, jonne niin kuin poliisi ei mene muuta kuin sitten niin kuin semmoisten niin kuin usean panssaroidun ajoneuvon turvin niin kuin aina tietyissä tilanteissa.
No sitten nuo poliisit esiin, niin täällä on sitten olympialaisten alla sitten, siis poliisit on puhdistaneet niin kuin joukkovoimalla väkivaltaisesti näitä faveloita ja toisaalta häätäneet sieltä ihmisiä. Mutta onko tässä jokin logiikka, koska siellä oli ainakin tämä yksi alue Riossa, jossa oltiin ensin häädetty, mutta ikään kuin tämä operaatio jäi kesken ja ei oikein tiedetty. Onko siellä joku poliittinen voima, joka tällaista ajaa, tai poliisi, sotilaan valta ruokkii valtaa, niin onko se jotain yhteydestä linjaa, että niistä pitäisi päästä vekeä, vai onko se täysin epärealistista?
No ei kauhean realistisena varmaan kukaan pidä sitä, että jotenkin kaikki favelat tosta vaan niin kuin saataisiin pyyhkästyä pois. Se, mikä on todella kiehtovaa, on vaikkapa Rio de Janeirossa, fantastisen kaupunki Atlantin rannalla, ja siellä melkein ne niin kuin luonnonmaisemmiltaan kauneimmat paikat siinä niin kuin meren äärellä, semmoisia nousevia vuoria, niin saattaa olla faveloita. Ja se on jotenkin hätkähdystävä. Tässä on niin kuin maailman ehkä arvokkaimpia niin kuin tällainen niin kuin rakennusteollisuuden kannalta niin kuin tulevaisuuden maalenttejä. Ja ne on niin kuin perinteisesti sitten niin kuin köyhimpien ihmisten asuinalueita. Siinä on jotain aika hienoa toisaalta. Ja myös siinä, että ne on osittain onnistunut niin kuin ne alkuperäiset, tai siis ne favelan köyhät asukkaat olemaan siellä, mutta osa näistä just hienoimmilla alueilla kohdistuu valtavia paineita ja sinne muuttaa. Ja siellä alkaa olla, se on aika kiisteltyä, kun siellä alkaa olla niin kuin ulkomaalaisille suunnattuja hostelleja ja siellä on jotain tämmöisiä trendibileitä. Ja niin kuin, sitten niin kuin jengi käy siellä ja sitten niin kuin eri puolilla maailmasta tulee keskustelu, että onko tämä nyt tätä paljon pelättyä ja paheksuttua gentrifikaatiota, vähän niin kuin Kalliossa puhutaan, että onko se hyvä vai huono juttu, että entiseen työväenluokkaiseen niin kuin mestaan tulee niin kuin trendikkäitä baareja ja tämän tyyppisiä kiistoja sielläkin on toki vähän eri mittakaavassa, mutta jotain samaa siinä kuitenkin.
Täällä on tänään siis vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, joka on yhdessä Maria Mannerin kanssa kirjoittanut kirjan Brasiliasta, ja aihe on siis Brasilia. Uskonto. Mä olin taas kerran virheellisesti siinä luulossa, että se on läpeensä katolinen maa ja paavin vierailu oli uskomatonta. Mutta sitten tällainen taipumus omaksua ikään kuin vieraita kulttuureja, vieraita vaikutteita ja tehdä niistä oman näköistä ja oman tuntuista. Se tuntuu olevan tällainen voimakas kulttuurinen vire tässä. Se, mikä tuli varmaan kaikkein eniten yllätyksenä mulle, oli se, että siellä on siis helluntailaiskarismaattinen uskonto. Siis protestanttinen uskonto leviää siellä voimakkaasti tällä hetkellä suurin luvuin. Mikä ihmeen ilmiö tämä on?
Nehän tuli ne ekat helluntailaiset, jonkun määritelmän mukaan ruotsalaiset lähetyssaarnaajat tuossa 1900-luvun ihan alussa sinne. Ja sitten se on pikkuhiljaa helluntailaisuus siellä levinnyt, mutta tässä ihan viime vuosina, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin se on alkanut kasvaa joissain paikoissa ihan valtavasti. Että esimerkiksi Rio de Janeiron osavaltiossa alkaa olla helluntailaisia tai protestantteja, joista useimmat on helluntailaisia, melkein yhtä paljon kuin katolisia. Ja ne on jotenkin onnistunut löytämään semmoisen niin kuin karismaattisuuden houkuttelevuuden. Ja sitten se yhdistyy vielä semmoiseen aika häpeilemättömään niin kuin menestyksen teologiaan ja siihen, että jos haluat rikastua, sun kannattaa liittyä meidän kirkkoon. Ja joskus, kun olen käynyt noissa helluntailaisten tai uushelluntailaisten, se on niin kuin tutkijoidenkin keskuudessa tosi hankalia nämä määrittelyt, että mikä on helluntailaisuuden, uushelluntailaisuuden, karismaattisen protestanttisuuden ja muiden niin kuin ei-katolisten kristin uskon lahkojen niin kuin suhde ihan määritelmällisesti, mutta näiden niin kuin kuitenkin uusien karismaattisten liikkeiden, niin Jumalan palvelukset saattaa olla aika hätkähdyttäviä. Osassa mulle ainakin jäänyt mieleen se, niin kuin mitä siellä saarnataan, ensinnäkin niin kuin vihaa, toisaalta laiskuutta ja kaikkea niin kuin menestyksen esteitä kohtaan, mutta siinä sivussa myös vähän vihaa sitten esimerkiksi afrikkalaisperäisiin uskontoihin kytkettyä saatanallisuutta vastaan. Ja sitten niin kuin vihan saarnaamisen lisäksi se niin kuin menestyksen idea ja se, että vaikka se näyttää niin räikeältä ja häpeilemättömältä, että sitten ne pastorit on miljonäärejä, jotka tulee helikoptereilla ja limusiineilla niihin Jumalan palveluksiin, niin sitten ihmiset ajattelee, että se on vain merkki siitä, että tämä toimii. Että kun me annetaan meidän vähistä rahoista osa tälle kirkolle siinä toivossa, että se lupaus siitä, että se johtaa meidän omaan rikastumiseen, niin se, että ne ei ajattele, että tässä nyt joku kusettaa meitä, että mikä näkyy siinä, että ne lentää niillä helikoptereilla ja tulee limusiineilla, niin monet ajattelee, että ei kun se on merkki siitä, että uskonto toimii ja Jumala on tehnyt noista rikkaita ja sen takia mustakin voi tulla ja sen takia mun pitää vähistä rahoista niin antaa niille vielä lisää. Ja siinä on jotain niin kuin niin omituista ja niin poikkeavaa siitä Latinalaisessa Amerikassa ennen voimakkaasta vapautuksen teologiaksi kutsutusta katolisuuden aallosta, jossa myös keskityttiin maanpäälliseen ja luvattiin sitten enemmän niin kuin vasemmistohenkisesti sitä, että jos taistelee oikeudenmukaisemman maailman puolesta, niin voi saada paremmat elinolosuhteet täällä. Mutta tämä uusi on selvästi individualistisempaa ja ne on kyllä onnistunut lyömään sitä läpi. Ne on myös politiikassa todella iso peluri. Et kaikki, vaikka olisi kuinka niin kuin just tämä presidentti Dilma, joka nyt on sitten astunut ainakin väliaikaisesti syrjään, niin varmaan jonkun sortin feministinen ateisti ja muut, joutuu kuitenkin tekemään semmoisia hyvin maireita kohteliaisuuskäyntejä näihin niin kuin uushelluntailaisiin jättikirkkoihin ja kehumaan niitä ja koittamaan niin kuin löytää semmoinen tapa olla suututtamatta niitä liikaa, mikä meinaa esimerkiksi aborttikysymyksessä ja muissa, niin sitten ottaa konservatiivisemman linjan kuin ehkä haluaisikaan.
No, miten sellainen talouteen liittyvä asia sitten? Nostaisin kaksi esimerkkiä, joista siis toinen on tällainen, kun pitäisikö sitä nyt kutsua siis valtiokapitalismiksi ja tällainen rahasto, jolla sitten pyritään suuntaamaan investointeja mahdollisimman hyvin, joka on sitten kasvattanut aika suuria tuotantoyksikköjä tai suurta rahoitusta tietyille. Ja sitten toinen on tämä öljy-yhtiö Petrobras, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Otetaan nyt tämä ikään kuin valtiokapitalismin mittasuhteet, koska ne tuntuvat olevan aivan uskomattoman suuren volyymin.
Joo, siellähän on olemassa tämmöinen kansallinen kehityspankki Bendes, joka on ihan mieletön. Sen budjetti on selvästi isompi kuin vaikkapa Maailmanpankilla. Ja sen toimintamalli on etenkin nyt tässä viime vuosikymmeninä ollut aika paljon se, että katsotaan, ketkä olisi semmoisia kansallisia mestareita, tämä on tämä termi, ne katsoi, että aha, sä oot tämmöinen lihanjalostusfirma, että sä olit 20 vuotta sitten joku äijä perusti teurastamon jonnekin takamaille, nyt sä oot kasvanut aika paljon, mitäs jos tehdään susta maailman suurin lihajalosteiden tuottaja, fine, saisiko olla niin kuin muutama miljardi dollaria tästä ensikäteen, että ostele tällä firmoja eri puolilta maailmaa. Ja näin esimerkiksi tapahtui Freeboy-nimiselle firmalle, jolla on muitakin tuotemerkkejä ja ne kasvoi maailman suurimmaksi alallaan. Ja sama juttu, kaivosfirma muita, yksi kaivosfirma Vale. Että meppäs tästä ota lainaa, käypäs ostaa Kanadassa, on Kanadan isoin joku nikkelikaivos, mitä siellä onkaan, ja tyypit menee ja ostaa ja panee vielä niin kuin sen tyyppisen kurinpidon päälle siellä Kanadassa, että kanadalaiset työntekijät menee lakkoon ja sanoo, että nämä brasilialaiset imperialistit on kyllä pahimpia niin kuin, kaivostyöläisten riistäjiä, mitä on nähty, ja sitten brasilialaiset vaan paukuttaa henkseleitä ja sanoo, että jos te tiedätte näistä asioista näin paljon, miten tässä kävi näin, että me ostettiin teidät, ettekä te ostanut meitä, ja brasilialaiset on ollut aika ylpeitä siitä, että hei, että me ei olla mikään niin kuin etelän tämmöinen niin kuin banaanitasavalta, vaan että täältä tullaan, ja siinä tämä kansallinen kehityspankki on ollut tärkeässä, ei tietenkään ainoassa, ei se nyt niin ole, että nämä on ihan saamattomia firmoja, ja sitten pelkästään niin kuin valtion tissiä imemällä, niin kuin joku sanoisi, niin on kasvettu, mutta valtavia rahoja. Ja samalla tietysti hyvin epäilyttävää niin kuin, kytköstä sen välillä, että sitten nämä isoimmat firmat on myös luonnollisesti isoimpia vaalirahoittajia. Ja että missä mennään, astutaan minkäkin juridisen tai eettisen rajan yli siinä, että mä annan sulle muutaman miljardin, että sä voit ostella firmoja ympäri maailmaa, sä pidät huolen siitä, että sit kun tulee vaalit, niin mun vaalikassassa riittää rahaa. Ja tää kytkös on nyt tullut niin kuin enemmän päivänvaloon kuin koskaan aikaisemmin.
Jutellaan sitten tuosta kytköksestä vielä vähän enemmän, koska siis tuntui siltä, saanko mä nyt oikean kuvan siinä, mutta siis esimerkiksi yritykset, kun ne tukivat jotakin puolueita, niin ne tukivat aika laajalla kartalla sitten poliittista kenttää. Eli kyse tuntui olevan siis sellaisesta, että välit kaikkiin puolueiden ja kaikkien yritysten välillä oli tärkeitä. Että ei ollut sellaista niin kuin rankkaa jakoa, että jossa vasemmisto rahoittaa tuota ja tuota. Vai teinkö mä tästä nyt vähän liian sympaattista, tai siis teinkö mä tästä vähän väärän tulkinnan?
Ei kun joo, se on semmoinen brasilialaisen vaalirahoituksen jännä piirre, että juuri niin kuin sanoit, ne miettii tietysti, että kuka nyt todennäköisesti voittaa vaalit, ja joskus joku ideologinen ja muu juttu vaikuttaa vähän, mutta yleensä pidetään huoli, että annetaan eri tahoille vähän eri suhteessa, että kyllä siellä esimerkiksi suomalais-ruotsalainen Stora Enso, kun on operoinut tuolla Brasiliassa, niin muistan, kun itse toin itse asiassa jossain TV-lähetyksessä esille, että hei, että miksei katsota, minkälaista vaalirahoitusta ne harjoittaa siellä. Ja silloin tuli niin kuin yksi vaan yksittäinen suomalaisfirma, niin silloin just Suomessa oli vaalirahoituskohuja. Ja mä olin, niin kuin sanoin, että hei, että nämä on ihan pennosia nämä, mitä täällä Suomessa, katsokaa, mitä suomalaisfirma tekee Brasiliassa. Maan tapa siellä, eikä välttämättä mitään laitonta, mutta aika hulppeita summia ja nimenomaan jaettiin monille eri tahoille.
Täällä on tänään siis vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, joka on yhdessä Maria Mannerin kanssa kertonut kirjan Brasiliasta. Tullaan nyt tähän päivään, itse asiassa niin kuin nämä on ihan lähiviikkoja tässä, kun me tätä keskustellaan, mitä nyt on tapahtumassa. Valtava miten mä sanoisin, niin valtava joukko ihmisiä ovat ruvenneet protestoimaan, mutta liittyy ehkä tähän niin sosiaaliseen mediaan ja muutenkin tällaisiin nykyisiin tyytymättömyyden aaltoihin, että niillä ei ole oikein selkeitä johtajia, vaan kysymys on niin kuin moninaisesta spontaanikin tuntuisesta liikehdinnästä, josta on hankala saada kiinni, ja jotain tämän kaltaista on nyt ilmeisesti menossa tällä hetkellä Brasiliassa, että mä en ainakaan huomannut, että siinä olisi ollut sellaisia niin kuin johtohahmoja tai tiettyjä suuntia, mihin mennään.
No sehän on vähän niin kuin maailmalla monissa protesteissa, Espanjassa, Occupy Wall Street, Arabikevät ja nää, että on syntynyt tässä viimeisen 6 vuoden aikana ehkä niin aiempaa enemmän semmoista liikehdintää, jossa jengi menee kaduille ja nimenomaan ei ole niin kuin selkeää organisaatiota, ei ole johtajia, ollaan aika monenlaisten lippujen alla ja se näyttää kaoottiselta niin kuin toiminnalla ja järjestäytyminen tapahtuu osittain sosiaalisen median kautta. Brasiliassa tämä räjähti semmoisiksi valtaviksi mielenosoituksiksi 3 vuotta sitten kesäkuussa 2013. Silloin muistan monet ystäväni tutkijat tai kansanliikkeessä itse mukana olleet tyypit oli vähän niin kuin sormi suussa, että hetkinen, mistäs nämä tuli? Et ennen me tiedettiin, että tuolla oli ammattiyhdistysliike ja tuolla oli maattomia maatyöläisten liike ja muita semmoisia liikkeitä, joista ties mistä ne tuli ja mihin ne menee ja mitä ne vaatii ja ketä ne tukee. Ja nyt yhtäkkiä jengi oli kaduilla niin kuin huppupäisiä anarkisteja ja sotilashallituksen paluuta kaipaavia vanhoja konservatiiveja ja vähän niin kuin kaikkea siltä väliltä. Ja sitten jengiä, jotka vaan menee kadulle, koska ottaa päähän, että joku asia on huonosti, usein joukkoliikenteen hinnat tai tomaatin hinta. Tomaatista tuli semmoinen indikaattori, että yhtäkkiä tomaatit oli ihan törkeän kalliita. Ja
se eikö se ollut toi bussilippu?
joo, mutta bussilippu oli se, mikä se on jännää, miten kalliit bussiliput siellä on niin kuin köyhien brasilialaisten näkökulmasta.
Kun puhutaan sitten talouden ja politiikan sekoittumisesta, niin tietysti korruptio on siinä lähellä, mutta jännä juttu oli myös siis se, että Brasiliassa on huomattavan korkea veroaste, siis se oli noin OECD-maiden luokkaa, eli vähän ylikin. Mihin tämä verotus liittyy? Siis täällähän on kuitenkin ollut monia sosiaalisia projekteja ja tällaisia pyrkimyksiä lainsäädännön kautta. Onko se ikään kuin hyvinvointivaltiollinen projekti tämä verotus vai meneekö se jonnekin muualle?
No kyllä siinä on semmoinen hyvinvointivaltion rakentamishanke. Se tavallaan käynnistyi tuolta 1930-, 40-, 50-luvulla oli semmoinen Getúlio Vargas-niminen tyyppi presidenttinä useampaan otteeseen. Silloin oli aluksi semmoinen vähän jopa eurooppalaisen fasismin kanssa flirttaileva hanke, mutta jossa kuitenkin lähdettiin rakentaa isoa valtiota, lähdettiin lisäämään työväenluokan ostovoimaa ja kaikkea tämmöistä. Ja syntyi esimerkiksi yllättävän hyvä eläkejärjestelmä, siis hyvä siinä mielessä, että meidän mielikuva siitä, että tuolla jossain eteläisellä pallonpuoliskolla, että eihän niillä ole eläkkeitä ollenkaan, niin tuolla saattaa olla niin kuin etenkin työntekijäryhmiä, joiden eläke lähestyy niin kuin 100% palkasta, ja sitten vielä joillain ryhmillä niin, että sitten se on niin kuin lesken serkut niin kuin suunnilleen pääsee vielä käsiksi siitä eläkkeestä, ja jotkut kutsuu sitä niin kuin myös Viagra-ilmiöksi, kun on niin kuin tämmöistä tyypillistä semmoinen vanhempaan ikään päässyt mies tyypillisesti, sanotaan nyt vaikka 78-vuotias, 85-vuotias, ja menee sitten siinä vanhoilla päivillään 25-30-vuotiaan naisen kanssa naimisiin. Ja sitten jotkut sosiologit selittää tätä osittain sillä, että koska on niin kuin periytyviä eläke-etuja vielä, että niin kuin sosiaalivaltion eläkeulottuvuus on ihan mieletön, ja ne on semmoisia saavutettuja etuja, että niitä on aika vaikea sitten ollut siellä karsia. Mutta nythän, kun nämä valtavat lahjuskandaalit on tullut esille viime vuosina, niin on ehkä aiempaa enemmän puhuttu myös siitä, että se valtion niin kuin verotusaste, niin sen sitten kanavoituminen kuitenkin tämmöisiin niin kuin sosiaalivaltiopalveluihin on vähän heikkoa, koska sitä rahaa tuppaa sitten valumaan joihinkin taskuihin siinä välissä niin paljon, että nämä niin kuin julkinen terveydenhuolto ja koulutus ja nämä ei oikein kuitenkaan toimi.
Kirjasta tuli myös vastaan sellainen ilmaisu suunnilleen kuin kadotettujen mahdollisuuksien maa, muistaakseni. Ja tämä siis pistää ajattelemaan siis sellaista, että esimerkiksi Argentiinahan oli yhdessä vaiheessa maailman rikkaimpia maita ja Brasilia tuntui olevan koko ajan niin jotenkin siinä lähellä, mutta jotain on tapahtunut. Ja sitten kun taloustieteet on katsonut asioita, niin on nostettu tiettyjä maita, joissa kasvu on paljon nopeampaa kuin mitä vanhoissa teollisuusvaltioissa. Onko ollut siis sellainen tilanne, jossa Etelä-Amerikan maat, Argentiina, Brasilia, olisivat voineet nousta ikään kuin täysin länsimäiden ansiotasolle, mutta jotain meni pieleen.
No, noita maailmanhistorian 100 miljoonan dollarin kysymyksiä. Olisiko nyt Brasilia voinut nousta, niin kuin Brasiliassa tykättiin sanoa, vakavasti otettavien maiden joukkoon. Se on semmoinen sanonta, mitä siellä usein käytetään. Juontaa juurensa siihen, että tarinan mukaan Ranskan silloinen presidentti Charles de Gaulle niin kuin jotenkin totesi joskus Brasiliasta, että se ei ole vakavasti otettava maa. Ja se on jäänyt niillä hiertämään, kun on tämä niin kuin ranskalaisuuteen liittyvä pieni ulottuvuus paikallisella älymystöllä. Niin mistä se sitten niin kuin oli kiinni? Itse kyllä kuulun niihin, että kyllä noin niin kuin maailmantalouden rakenteet ja instituutiot on kuitenkin tehty toimimaan sillä tavalla, että vaikka ajatellaan, että no kyllähän Euroopassa vaurastuttiin silloin aikoinaan ja miksei noilla nyt olisi edellytyksiä vaurastua, että johtuu vaan sit omasta laiskuudesta tai kulttuurin erityispiirteistä, että tämä ei niin kuin kokonaisuudessaan onnistu, niin mä en kyllä usko, että ilman, että niin kuin muuttaisi maailman talouden ja maailman järjestelmän joitakin pelisääntöjä sillä tavalla, että nämä niin kuin etelässä olevat niin sanotut kasvavat taloudet ja muitakin termejä käytetään, niin pääsisi niin kuin samanlaiseen asemaan kuin missä eurooppalaiset on ollut. Ihan jo sen takia, että silloin kun eurooppalaiset kasvoi, niin niillä oli sitten siirtomaat, josta pystyttiin kuppaamaan sitten resursseja itselle. Ja noilla niitä on vähemmän, vaikka brasilialaiset nyt esiintyy jonkinlaisena ja usein toimiikin, niin kuin brasilialaiset firmat on tehnyt maailmanvalloitusta ja tietysti mielessä Brasiliahan hyötyy vaikka Afrikan luonnonvaroista ja muunkin Latinalais-Amerikan luonnonvaroista, mutta niin joku siellä sitten ei kuitenkaan johda siihen, että tulisi kokonaisuudessaan Euroopan kaltaisia. Totta kai rasismi ja se, että ei panosteta koulutukseen muuta kuin rikkaalle eliitille, niin joita voi pitää osittain kotikutosina asioita, niin ne vaikuttaa asiaan kanssa.
Tämä tuntuu olevan myös sitten keskeinen ilmiö, siis brasilialaisten itsetunto, että täällä toistui sellaisia ikään kuin vähän kulissiin viittavia asioita, että nämä ovat ikään kuin englantilaisille näytettäviä asioita ja siis vieraille näytettäviä asioita. Ja sitten mä yhdistän tämän nyt sitten näihin siis jalkapallo- ja olympialaiset nyt, niin tarvitaan ehdottomasti suuria muutoksia. Voisi tulkita kyynisesti, että ne on pelkkää kulissien pitämistä tai muuta, mutta esimerkiksi Barcelona taas sitten 92 olympialaisessa muutti huomattavasti kaupunkirakennetta. Lontookin pyrki tekemään tällaista sosiaalista asuntorakennusta sillä tavalla. Miltä näyttää Brasiliassa tämä tilanne?
No siellä olympialaisten kannalta ero Barcelonaan ja Lontooseen on, että se niin kuin pääalue, missä olympialaiset pidetään, niin se on Rio de Janeirossa yksi niistä kaikkein vauraimmista alueista. Ja vaikka se niin kuin koko kaupungin toimivuuden kannalta on varmaan ihan hyvä juttu, että sinne rakennetaan parempia julkisia liikenneyhteyksiä ja erilaisia kehityshankkeita, niin se niin kuin kehitys projektina suuntautuu ennestään vauraalle alueelle. Kun Brasilia haki olympialaisia joskus aiempina vuosina, niin se niin kuin pääpitopaikka piti olla huomattavasti köyhempi alue, jolloin sen niin kuin ikään kuin kehitysvaikutukset olisi myös ollut toisenlaisia. Et tässä mielessä tämä niin kuin olympiahanke ei ehkä lisää niin kuin sitten köyhien alueiden kehittymistä samalla vähäisellä tavalla kuin tapahtuu Lontoossa tai Barcelonassa myös.
Tämä brasilialaisten itseymmärrys sitten, joka juuri heijastuu näissä puheissa siitä, onko vakavasti otettava maa vai jokin banaani republic ja niin eteenpäin, mutta vuosi 1960 saattoi olla tässä jonkinlainen ajan jakaja, koska siis silloin pääkaupunki siirtyi Brasiliaan hallintoineen kaikkinen rahoineen sitten pois Riosta ja toisaalta jalkapallo oli avannut ikään kuin hirveän positiiviset näkymät Brasilian kansalle. Oliko tämä niin kuin 60-luvulta lähteneen optimistinen projekti? Oliko se lyhytaikainen kesto vai onko se ikään kuin eletäänkö sen jalanjäljissä vielä?
No kyllähän sen jalanjäljissä on eletty monta vuosikymmentä, että sotilashallituksen aikaan oli isolla osalla kuitenkin brasilialaisista, osittain tämän Globun uutiskanavien kautta ja muuta semmoinen, että nyt on tämä Brasilian ihme ja mennään eteenpäin ja voitetaan futiksessa lisää kisoja ja me ollaan niin kuin maailman suuri ja hieno ja paras. Ja sitten taas nyt 2000-luvulla työväenpuolueen hallituksen aikoihin, kun oli talouskasvua ja kaikki me näytti menevän hyvin. Mutta just nyt tänään, kun niinku, on talouslama ja on tämä valtava poliittinen kriisi ja vähän epäselvä tilanne sen kautta, että onko tämä nyt niinku demokraattinen hallitus, joka sinne astui valtaan ja mitä tämä meinaa ja maailmalla Brasilia näyttäytyy nyt vähän sekavana paikkana. Maailmalla puhutaan jopa taas banaanitasavallasta. Guardian-lehdessä oli joku banaanitasavalta-artikkeli, ja brasilialaiset reflektoivat sitä, että hei, miksi meitä kutsutaan nyt banaanitasavallaksi. Et just nyt on ehkä vuosikymmeniin hankalin tilanne siinä mielessä, että maa on jakautuneempi kuin kertaakaan sotilashallituksen jälkeen. Valta päättyi siis 1980-luvun puolivälissä ja se niin kuin hämmennys ja epätietoisuus ja pieni pelko ja nolous siitä, että ulkoapäin meitä nyt katsotaan niin kuin ihan toisella tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten. Ja näissä olympialaisissa se kyllä tulee näkymään, että silloin kun ne olympialaiset jokunen vuosi sitten myönnettiin, niin niiden piti sitten niin kuin kruunata tämä Brasilian niin kuin huikea menestystarina tässä tällä vuosituhannella. Ja nyt sitten olympialaiset otetaankin vastaan ihan toisissa tunnelmissa. Sinänsä tämä nykyinen kriisi ei ehkä kuitenkaan suoraan vaikuta olympialaisten järjestelyihin, kun ne on niin kuin, nimenomaan Rio de Janeiron hanke ja siellä on sekä kaupungin johdossa, että osavaltion johdossa tämä PMDB-puolue, josta nyt tämä uusi presidentti Michel Temer on myös lähtöisin ja siinä tavallaan niin kuin edellytykset olympialaisten järjestelyyn ei ole tämän vallansiirtymän ja poliittisen kaaoksen myötä mun mielestä sinänsä heikentynyt. Mutta se niin kuin fiilis, mikä Brasiliassa on ja se kuva, mikä Brasiliassa tulee nyt, kun maailman kamerat suuntautuu sinne, on toisenlainen kuin muutama vuosi sitten olisi odottanut tai toivonut.
Suuret kiitokset keskustelusta, Teivo Teivainen. Oli ilo.
Kiitoksia, oli oikein hauskaa.